Ja, vi er godt i gang med vores tema, Per Sim, Gud, giv mig gennembrud. Og det handler altså om, at vi alle har et eller andet problem, eller vi har et område i vores liv, hvor vi tænker, Gud, jeg har virkelig brug for, at du griber ind. Og det er det, vi sætter fokus på i de her måneder. Er det ikke skønt? Jeg har allerede hørt fra mange, at de har oplevet gennembrud. Så husk at skrive det på, de her kort, fordi det er noget, vi beder for i løbet af ugen. Det er simpelthen så vigtigt. Men til at starte med her, for at få prædiken i gang, så vil jeg gerne dele en lille historie med jer. Og at jeg skal lige have den her. Kan I skifte for mig? Jeg tror ikke, den virker. Godt. Og det her Per Sim, det kommer fra et skriftsted i det gamle testamente, hvor at David han har været i krig, eller han er på vej til at gå i krig. David han blev konge, og han kunne godt tænke sig at slå fjenden ihjel, filistrene, og så siger han, Gud, skal jeg gå i krig? Og Gud siger, kom bare du. Og så tager David afsted, og så siger han her, de vinder jo selvfølgelig. Så står der, ved min hånd er Gud brudt igennem mine fjender, som vand bryder igennem. Og det, jeg lige vil sætte fokus på, det er det her, som vand bryder igennem. Hvorfor tror I, han bruger den her metafor? Når man kigger på den oprindelige betydning, så det her med, som vand bryder igennem, det er det samme som en bølge eller som en flodbølge. Det er ret stort. Og jeg har en sjov historie omkring en bølge, jeg gerne vil dele med jer. Kan I skifte for mig igen? Ja. Jeg har en ret sjov historie omkring en flodbølge, og det er fra en ferie, da jeg var på Hawaii. Min mand Kevin, han elsker også at være nede på sådan nogle hvide sandstrande. Han elsker, når det er, at vi kan lave vandsport, når vi kan tage sol. Og vi havde været i slummen på Manila i lang tid, og vi var virkelig beskidte. Vi trængte til et ordentligt bad. Så inden vi tog til USA for at lave mere hjælpearbejde, så holdt vi et stop på Hawaii. Og det var simpelthen så skønt. At nogen, der har været på Hawaii? Ja, det er et paradis. Man har ikke lyst til at tage hjem igen overhovedet. Det er ganske fantastisk. Og vi står hernede ved stranden og kigger ud over den. Og så siger jeg, Kevin, skal jeg ikke tage et billede af dig? Så jeg tager et billede af Kevin. Jeg siger, Kevin stiller lige ned i vandkanten. Og han stiller sig og poser med alle hans store muskler, som Kevin gør. Så jeg holder et kamera op, og så siger jeg, prøv lige at vente et øjeblik, for jeg kan nemlig se en kæmpe stor bølge, der nærmer sig med hastige skridt. Og jeg står sådan, så siger jeg, ja, jeg kan ikke lige, blitzen er slået til, så vent lige et øjeblik, nu skal jeg lige være helt sikker, ikke? Og jeg går selv lidt tilbage, for jeg kan godt se, jeg bliver nok også våd her. Så jeg stiller mig langt væk tilbage og siger, ja, nu er den der, og så vælter den ind over ham. Det var en god dag i mit liv. Ja. Men grunden til, at jeg lige vil fortælle den her historie, er fordi, at mange af os længtes efter, at Gud bryder igennem. Vi længtes efter, at han kommer som en flodbølge ind over vores omstændigheder. Og nogle gange, så er det bare mega svært at forestille sig, hvordan det skal komme til at ske. I dag, der vil jeg gerne tale om en lidt svær situation. Jeg vil gerne tale om de gennembrud, som vi ikke engang ved eksisterer. Nogle af os, vi står i situationer, hvor vi ikke engang ved, hvad vi skal bede om. Vi ved det ikke, fordi det er som om, at det er for sent. Vi ved ikke, hvordan at vi skal vide, om der er kommet bønnesvar. For det problem, vi har, er for stort til, at vi selv kan overskue det. Og så derfor vil jeg gerne starte med at byde Mathias Engholm til at komme op. Måske kender I ham. Han er en virkelig, virkelig sej fyr. Han arbejder med Youth for Christ her i Aarhus. Han har rejst verden rundt og taget uddannelse i USA. Og han har en meget speciel historie, han gerne vil dele med os. Så vi ikke lige giver ham en stor hånd.
Hallo, hallo.
Tak skal du have, Camilla. Ja, jeg hedder som sagt Mathias. Jeg har kommet her i kirken i et års tid. Så der er en del af jeg har lært at kende. Der er også nogle gamle relationer. Der er selvfølgelig rigtig mange, jeg heller ikke kender. Håber på at lære nogle af jer kende i den nærmeste fremtid eller næste par år. Men Camilla, hun spurgte, om der var en historie, jeg ville dele, som også det, som hun har snakket om, med situationer, som virkelig kan være håbløse og som kan være svære at komme igennem, hvor jeg selv har oplevet at få gennembrud på en måde. Og det, der var med det samme en historie, som fylder meget i mit liv, som jeg kom til at tænke på. Er lyden fin nok? Okay. Så jeg er vokset op i Brande, en lille by i Midtjylland, og hvor Jürgen, han også har været præst lige ved siden af. Jeg er vokset op i det, som jeg selv vil kalde en kernefamilie, med en far og en mor, som virkelig elsker mig rigtig højt, og med tre søstre. Alt i alt en rigtig tryg tilværelse med skole 100 meter nede ad gaden, og der var ikke meget uro i mit liv der. Men som vi alle sammen ved, så kan vi komme ud fra situationer, som kan være meget, ikke som vi lige har forventet, eller som kan være rigtig hårde, og som kan give en masse smerte i livet. Og for mig så kom det der, var omkring for 8 år siden, da jeg var 16 år. Og der skete det, at fra den ene dag til den anden, så gik min far bort. Og det var et kæmpe chok for mig, og et kæmpe chok for min familie. Og der var en rigtig, rigtig meget sorg, og rigtig mange ting, som kom i forbindelse med det. Men ud over sorgen, så kom der også en masse ubesvarede spørgsmål, og der kom en masse bitterhed, og der kom en masse ting, som jeg ikke kunne forstå, og som jeg ikke kunne wrap my mind around. Og mange ting, som jeg ligesom var, ja, kæmpede med. Og grunden til, at jeg kæmpede med alle de her ting, og som der var alle de spørgsmål, det var fordi måden min far, han gik bort på, det var faktisk, at han fik en svær depression meget, meget pludseligt. Og så tog han sit eget liv. Og jeg var på efterskole på det tidspunkt. Jeg var 16 år gammel, som sagt. Og jeg havde set ham en gang, mens han havde det meget svært. Nu bliver det et følelsesladet. Så jeg havde ikke forstået, at han kunne finde på at skade sig selv. Ja, endnu mindre, at han kunne finde på at tage sit eget liv. Og jeg kom hjem og kæmpede med alle de ting her. Og så, som jeg også sagde, så skabte det også en masse utilgivelighed i mit liv og bitterhed, fordi ja, det var mit første år, hvor jeg vil sige, at jeg sådan var rigtig personligt troende. Det betød virkelig noget for mig. Og så kom jeg da vist ind i, hvad jeg ville kalde en troskrise, og jeg var sur på Gud. Jeg var også sur på mig selv, fordi jeg havde ikke rigtig set det her ske. Og jeg havde ikke, hvad skal man sige, jeg havde sådan mange tanker om, kunne jeg have gjort noget? Kunne jeg have hjulpet ham? Kunne jeg have været der for ham på nogen måde? Desuden så var jeg også meget bitter på min far, fordi jeg følte, at han har forladt vores familie. Jeg følte, at elsker han altså ikke, hvad kunne han være sur, og havde han selv valgt det, hvis han ikke havde, hvis det var, hvorfor han så valgt det, og alle de ting, som man ikke forstår. Og der stod jeg så midt i den her situation, og der var så et tidspunkt, som jeg husker meget tydeligt. Det var en dag, hvor jeg var ude at gå en tur, og jeg var ude at gå en tur med min hund. Jeg var over på kirkegården, jeg sad faktisk med min fars grav der, og mens jeg sad der, så talte Gud til mig, og jeg fik en tanke plantet i mit hoved, og det var meget simpelt. Han sagde til mig, at du har ikke givet mig tak for de gode ting i dit liv, men nu giver du mig skylden for din fars død. Og den tanke, den blev ved med at køre i mit hoved i det næste stykke tid. Og det er som jeg kunne finde ud af, det var ikke en fordømmende tanke, det var mere den der, han dragede mig tæt til sig på en eller anden måde i det. Han ville gerne have, at jeg lukkede ham ind i situationen på en anden måde, end bare at sige, det er din skyld. Og jeg kæmpede med den tanke her, og det endte faktisk med, at jeg sagde, okay, du har ret, jeg vil gerne lukke dig ind i den her situation. Så jeg kom hjem en dag, og jeg husker, at jeg gik ind til mit klaver, og jeg satte mig ned, og jeg gjorde noget, jeg ikke havde gjort det i lang tid. Jeg begyndte bare at synge takkesang til Gud, og takke ham for alt, hvad jeg kunne komme i tanke om. Og det var noget anderledes, end hvad jeg havde gjort de sidste par uger op til da. Og mens jeg sad der, og bare åbnede mit hjerte for Gud, og lukkede ham ind i den her situation, så var det som om, der var et eller andet, der virkelig, virkelig ændrede sig. Omstændighederne var det samme. Jeg havde stadig de samme ubesvarede spørgsmål, og for at være helt ærlig, så har jeg rigtig mange af dem i dag også. Jeg forstår det stadig ikke. Jeg kan ikke forklare, hvorfor sådan noget det sker. Men det var som om, for at beskrive det bedst muligt, som om det var en stor byrde, en sten, al den her retten til at være bitter, retten til at holde fast i det her, retten til at ikke at tilgive, den kunne jeg bare lige lægge ned på mine skuldre, da jeg sad der. Og jeg kan huske det meget tydeligt, det øjeblik, hvor jeg sad der ved klaveret. Og det var ikke fordi, at alt bare var forfærdeligt der, og så blev det bare godt lige bagefter. Det var nærmere som om, at ved at jeg havde lukket Gud ind i min situation der, og jeg havde lukket ham ind i smerten og givet ham plads der, så startede en proces, som gik meget, meget hurtigt derfra. Og det skal ikke være sådan en eller anden total amerikansk historie, som siger, så havde det været fantastisk bagefter, men jeg var virkelig overrasket over, hvor hurtigt at en hele proces kunne tage sted. Og det var første gang, jeg husker det meget tydeligt, det var første gang, efter min far han var død, det øjeblik, hvor jeg sad der, hvor jeg faktisk fornemmede et håb for, at vi skulle nok klare det, jeg skulle nok klare den, vi skulle nok komme igennem det. Så var det der, jeg følte som om, jeg var en dårlig film, jeg følte som om, jeg var hovedpersonen i et drama, hvor det var ikke mit eget liv, jeg forstod det ikke, det kan jo ikke ske for min familie, for min perfekte kernefamilie, det forstod jeg ikke. Og derfra, til hvor vi er i dag, det er et kæmpe, kæmpe vidnesbyrd, hele min familie, vi har det virkelig, virkelig godt. Og jeg fortæller ikke den her historie, for ligesom, at I skal bare have ondt af mig, og, for jeg ved, jeg ved, der er, jeg har også erfaret, og det er mange af os, der ved det også. Der er altid en, der har det værre end os selv. Der er altid en, som har oplevet svære ting, end man selv har oplevet. Men jeg fortæller den her historie, fordi jeg tror, og jeg ved, der sidder flere personer herude, som sidder i situationer, som virker fuldstændig håbløse, og som virker, som om der er ikke noget håb, der er ikke nogen vej ud. Og ja, der er sikkert også mange andre, end dem, jeg lige kender. Og jeg ønsker bare, at min historie, det skal være et vidnesbyrd, og var sådan et håb for, at hver eneste situation, lige meget hvor slem den er, den som du sidder med lige nu, eller nogen, du kender, sidder med lige nu, som Camilla også siger, så ved jeg, og jeg har selv erfaret, at Gud han kan bringe håb, Gud han kan bringe en vej ud, og det kan være svært at se, hvordan, det kan være svært at se, hvornår, og det ved jeg ikke, og det er der ingen af os, der ved, men jeg ved, at vi skal bare lukke Gud ind i det, vi skal give ham en plads i det, vi skal lukke mennesker ind i det. Så jeg ønsker bare at efterlade dig med håb, jeg ønsker bare at efterlade dig med det her lysglimt, for at der er en vej ud af det. For det har jeg selv erfaret. Jeg er ikke 100% helbredt fra det, tror jeg ikke, i mit hjerte. Jeg tror der også, der er ting, jeg skal bearbejde, når jeg måske selv bliver far engang. Men jeg har oplevet, hvad jeg vil sige, at kalde et gennembrud i den her situation, som jeg troede, jeg ikke kunne komme igennem. Så ja, det ønsker jeg mig lige at dele med jer. Tak fordi at I lyttede. Ja.
Tak. Tak til Mathias. Er det ikke vildt? Ja. Så det er vores emne i dag, og titlen på den her prædiken, det er, hvad gør jeg, når alt er træls? Og jeg har slået ordet op, træls, det er faktisk sådan, man kan bøje det, træls. Hvad gør man, når alt er træls? Fordi nogle af os, vi står netop i situationer, hvor der er ikke nogen god løsning på det her. Hvad skal jeg bede til dig? Altså, hvad skal jeg bede om, Gud? Det er jo slut, det her, ikke? Så jeg vil gerne starte med at præsentere jer for en kvinde fra Bibelen, der også står i noget, der er rigtig træls, hvor det knap nok kan blive godt igen. Og vi har lidt tekniske udfordringer, så I må simpelthen nøjes med at lytte til, hvad jeg siger i dag. Er det ikke dejligt? Jo, det er skønt. Godt. Ja, så vi skal høre om en enke fra det gamle testamente, og hun er lidt ved at blive sådan en god gammel traver. Hun har været igennem nogle gange i det her Per Sim-tema, men der er så meget godt at hente for den her beretning, at jeg synes, vi skal tage fat i den igen. Så jeg læser lige op her fra 2. kongebog. En kvinde, som var enke efter en af profeterne, kom en dag hen til Elisa og sagde, Herre, du ved selv, at min mand tjente Gud af hele sit hjerte, men han havde sat sig i gæld, og nu forlanger kreditoren, at begge mine sønner skal sælges som slaver, fordi vi ikke kan betale, hvad vi skylder ham. Hvad kan jeg gøre for dig, spurgte Elisa. Sig mig, hvor meget har du derhjemme? Jeg har ingenting, svarede hun, bortset fra en lille krukke med olivenolie. Så sagde Elisa, gå ud og lån alle de tomme beholdere, du kan af dine naboer. Gå derefter hjem og luk dig ind i dit hus sammen med dine sønner. Hæld så olivenolien fra din lille krukke over de tomme beholdere og sæt dem til side efterhånden, som de bliver fulde. Det gjorde enken så. Sønderne rakte hende beholderne, og hun fyldte dem en efter en. Snart var de alle fyldt til randen. Er der ikke flere beholdere, spurgte hun. Nej, det var den sidste, svarede de. Så kom der ikke mere olivenolie ud af hendes krukke. Enken gik derefter hen og fortalte det til profeten. Gå hen og sælg olivenolien og betal din gæld, sagde han. De penge, der bliver til overs, kan du og dine sønner leve af. Så den ender jo ret godt, den her historie. Men jeg tror, der er to store spørgsmål, vi kan stille os selv. Os, der står i situationer, hvor vi tænker, jeg ved ikke længere, hvad jeg skal gøre. Der er ikke mere at gøre. Det er slut. Det ene spørgsmål, det er, fokuserer du på din hjælpeløshed, eller fokuserer du på dine muligheder? Fokuserer du på det, du har kontrol over, eller på det, der ligger uden for din kontrol? Hvis vi tager fat i hende her, enken igen, så prøv at lægge mærke til, hvad hun siger. Hun siger, Herre, du ved selv, at min mand tjente Gud af hele sit hjerte, men han havde sat sig i gæld, og nu forlanger kreditoren, at begge mine sønner skal sælges som slaver, fordi vi ikke kan betale, hvad vi skylder ham. Lidt senere siger hun, jeg har ingenting. Enkens fokus her, det er for det første, det var hendes mand, der havde sat sig i gæld. Det er hans skyld. Det er noget uden for hendes kontrol. Det andet, hun fokuserer på, det er, at det er kreditoren, der forlanger penge. Det er en andens handlinger, hun fokuserer på. Hun nævner også, at vi ikke kan betale, hvad vi skylder ham. Fordi vi har jo ingenting. Jeg har ingenting. Hun fokuserer på alt det, hun ikke har. Og helt ærligt, vi forstår hende godt. En kvinde på den her tid, en enke på den her tid, hun havde det ikke godt. Hun havde ingen gode fremtidsmuligheder. Og det er måske sådan, du føler, at det er i dit liv lige nu. At dine fremtidsmuligheder ikke ser ret gode ud. Det kan være, du føler, at det er andres skyld. Det kan være, du tænker, der er ikke mere at gøre, for du har ingenting. Men Elisa gør det modsatte. Elisa får hende til at tænke over det, som hun har kontrol over. For Gud, han har for vane at fokusere på det, som vi kan. Prøv at lægge mærke til den her enke. En kvinde på den her tid, hun havde ikke ret meget, bortset fra at passe børn og føre hus. Og det er faktisk ret meget, når I spørger mig, efter jeg er gået på barsel et år. Det er mere end et fuldtidsjob. Men hun siger, jeg kan ingenting, jeg har ingenting. Og prøv at lægge mærke til, at Gud tager fat i den ene ting, hun måske kan finde ud af. Det er nemlig at låne. Det er ikke første gang, at enken har været ude og låne ting. Hun har banket på hos naboerne før. Og det er typisk Gud at tage den ene ting, som du kalder for ingenting, og gøre det til det, han laver et mirakel ud fra. Er det ikke fantastisk? Fordi Gud, han vil gerne have, at vi har fokus på vores egne attitude, på vores handlemuligheder, på vores muligheder og på vores egne evner. I sidste uge, der fik jeg en massage. Jeg havde fået et gavekort til en massage. Velværklinikken i Højbjerg, gratis reklame. Og massøren her, hun havde den vildeste historie. Altså når jeg går til massage, det er i sig selv ret sjovt, fordi de kigger altid på mig sådan lidt, du ligner en, der giver massage. Altså, så vi står altid sådan lidt. Altså, ja. Så det er altid absurd i sig selv. Men hende her fra Velværklinikken, hun gav mig jo en massage. Og de fleste mennesker, de holder jo munden, når de skal slappe af. Det gør jeg ikke, jeg snakker, når jeg skal slappe af. Ja, så det blev hun udsat for. Og jeg hørte hendes livshistorie, og den er simpelthen så vild. Da hun var 15 år gammel, der går hun til lægen, fordi hun føler sig meget svimmel. Så bliver hun diagnosticeret med kræft. Hun har en kæmpe tumor inde i hjernen. En tumor, der er så stor, at den ikke kan opereres. Der er intet at gøre. Så hun får at vide, jamen, vi må vente og se. Vi tror, du lever et år, måske to. Men hende her kvinde, hun beslutter sig for, at det skal ikke ødelægge hendes liv. Hun vil leve sit liv til det fuldeste. Så hun tager en uddannelse, hun får et arbejde, og hun får tre børn i en rimelig tidlig alder. De kommer trip, trap, træsko. Og imens hun får de her børn, der sker der noget fantastisk. For hver gang hun bliver gravid, så bliver den her tumor mindre og mindre. Og efter hun får det tredje barn, så er den væk. Er det ikke vildt? Ja. Og hende her, lærerne, de siger jo bare, det kan ikke lade sig gøre. Så, ja, det var svaret for dem. Hun siger bare, jeg ved, jeg er blevet helbredt. Og jeg spurgte hende, hvordan kan det være, at du har kunne leve dit liv? Hvordan kan man stå som 15-årig, være diagnostiseret med kræft, og vide, at man har et år eller to tilbage at leve i? Og der siger hun, jamen Camilla, jeg valgte, at jeg ville leve. Jeg valgte at have fokus på min attitude. Jeg ville være glad og have fred på trods. Jeg valgte at fokusere på mine muligheder. Jamen, okay, det kan godt være, at jeg er mere træt og mere syg end de andre. Men jeg vil gå i skole. Jeg vil have den uddannelse. Og hun havde også fokus på hendes muligheder. Jeg gør det bedst ud af det, jeg har fået givet. Men hun kunne lige så godt have valgt den modsatte grøft. Og leve over i den kasse, der hedder, jeg fokuserer på alt det, jeg ikke har kontrol over. Hun kunne lige så godt have valgt at fokusere på årsagerne. Gud, er det din skyld? Hvorfor har du gjort sådan? Er det min egen skyld? Er det mine forældres skyld? Hvem skyld er det her? Hun kunne fokusere på sine begrænsninger. På noget tænk på alt det, jeg ikke kan. Jeg er langt bagud i forhold til de andre. Alle de andre kan hele tiden være sammen. Jeg kan kun være social en gang om ugen på grund af mit handicap. Alt det kunne hun have haft fokus på. Men hun valgte det modsatte. Der er også noget ret vildt med hende. Udover at hun blev helbredt, så har hun jævnligt haft besøg af kristne. Hun er selv muslim. Så jeg spurgte, om jeg måtte bede for hende, og fordi det eneste, hun har tilbage fra sin sygdom, det er, at hun mangler lidt hår heromme bagved. Så det må I virkelig gerne bede for, at hun får det hår tilbage. Men hun sagde, for 14 dage siden, der var der en anden kristen herinde, der bad for, at jeg måtte blive helbredt for rygsmerter, og de er også fuldstændig væk. Så kan I ikke blive ved med at tage til velværklinikken? Det ville være rigtig, rigtig fint, synes jeg. Det skal hun have mere af. Men igen, jeg vil gerne stille dig det spørgsmål. Hvor tilbringer du mest tid, når du fokuserer på det problem, du står i? Fokuserer du mest på det, du har kontrol over, eller det, du ikke har kontrol over? Og det er jo ikke som om, at vi bare hele tiden skal have fokus på vores muligheder og på vores attitude og handlinger. Der er en tid til alt. Der er også en tid til at råbe til Gud, at være vred på Gud. Der er en tid til at være ked af det, til at sørge, til at have fokus på egen hjælpeløshed. men du skal ikke blive der. Du skal være der lidt af tiden, men det er ikke der, du skal leve dit liv. For Gud har kaldt dig til at have fokus på din kontrol, på det, han har givet dig mulighed for at udrette. Jeg tror, at det andet spørgsmål, jeg gerne vil stille jer ud fra den her historie. Ja, det første, det var jo, hvor har du fokus på din hjælpeløshed eller på dine muligheder? Det andet spørgsmål, det er du villig til at prøve noget nyt? Er du villig til at gøre noget, selvom at du har prøvet alt? Jeg tror, den her enke, hun tænkte, hvad i verden skal det hjælpe at gå ud og samle krukker ind? Det var da en mærkelig, mærkelig idé. Og jeg vil gerne lige præsentere jer for lidt flere mærkelige idéer fra Bibelen. Jeg vil gerne fortælle jer om nogle mærkelige ting, der har ført til gennembrud. Okay, først så har vi, og det, I må lige følge med her, ikke, fordi det er en meget tæt PowerPoint-slide. Ja. Men der var for eksempel i Markus evangeliet, der er en lam mand, der bliver helbredt. Det, der var medvirkende til, at han blev helbredt, var, at hans venner førte ham ned igennem et tag, fordi han ikke kunne komme ind i huset. Det synes jeg er noget mærkeligt noget. Så var der en kvinde med blødninger. Det, der var medvirkende til, at hun oplevede helbredelse, var, at hun lige præcis rørte Jesu hans kvast på hans sjæl. Også ret vildt. Så var der den her fest, hvor at der blev lavet vand om til vin. Der skulle folkene tage bøtterne og komme vand i dem. Og så kom der et gennembrud. Så har vi manden, der både var døv og stum. Han skulle gå afsides sammen med Jesus. Han blev ført derud, og Jesus stikker hans fingre i ørerne på ham. Og jeg tror, at det ikke spytte i øjnene. Det var sådan et eller andet virkelig, virkelig mærkeligt. Det var det, der førte til gennembrud der. Så har vi også et tilfælde, hvor at Peter, en af disciplerne, han skal have betalt noget skat, og det havde han ikke lige penge til. Der sætter Jesus ham til at fiske, så fanger han en fisk, hvor der er en guldmønt ind i munden. Meget nærtliggende, ikke? Ja. Og det er rimelig klart for os alle sammen, at det er jo ikke handlingen i sig selv, der fører til gennembruddet, vel? Et gennembrud, når vi sammenholder de her historier og beretninger, så er det meget klart, at et gennembrud, det er en mystisk kombination af tro, en eller anden form for tro, så er det en kombination, altså noget med tro, så er der Guds kraft, og så er der vores aktive handlinger. Noget vi gør, og vi handler aktivt. Og det er jo ikke som om, at vi kan sætte procenter på, at så mange procent tro kræver det, og så mange aktive handlinger. Det er totalt mystisk, det regnestykke. Det er der ingen af os, der kan sætte ord på. Men vi har ikke tid til både at snakke om tro og Guds kraft og aktive handlinger. Så vi snakker om det, som jeg er bedst til, og det er aktive handlinger. Jeg elsker, når man kan gøre noget aktivt. Er I med på det? Så i de næste 10 minutter, der vil jeg gerne have jer til at fokusere på, hvad I kan gøre for at komme tættere på jeres gennembrud. Og hold nu i mente, jeg ved godt, det er et samspil imellem tro og Guds kraft og aktive handlinger. Lige nu der er det handlingerne. Okay, for 5 år siden, der vågnede, eller der skulle jeg til at lægge mig til at sove. Og da jeg lægger mig på hovedpuden, så får jeg den her ene finurlige tanke. Hvad nu, hvis jeg ikke kan falde i søvn? Er der nogen, der har prøvet den? Ja. Og hvad sker der så? Der falder man ikke i søvn. Men det var som om, at den tanke bare satte sig så dybt fast, at den bare hele tiden blev forstærket. Så jeg sov ikke den nat. Jeg sov heller ikke den efterfølgende nat. Og jeg sov faktisk ikke rigtig 2 år fremadrettet. Jeg sov måske 30 minutter ad gangen, og så vågnede jeg op. Og så fik jeg den tanke, hvad nu hvis jeg ikke kan sove? Det kan man jo så ikke. Og det var seriøst det nærmeste, jeg har været på helvede, hvis jeg skal være helt ærlig. Det er virkelig tortur ikke at kunne sove. Og jeg oplevede sådan i den periode, at Gud netop bad mig om at have fokus på, hvad kan du gøre? Og jeg har lavet et mindmap. Måske kan I få det op på PowerPoint. Bare det enkelte mindmap. Det kan være, det kommer. Ej, men der er den jo ikke. Jeg lavede et lille mindmap over de aktive handlinger, jeg gjorde for at blive helbredt for søvnløshed. Af min arm. Og jeg tror ikke engang, jeg har fået det hele med. Så der er sådan noget med noget psykologhjælp. Det går man aldrig galt i byen med jo. For det meste, ikke? Ja. Så jeg investerede, jeg købte og lånte en masse bøger om søvnløshed. Jeg fik selv psykologhjælp. Jeg læste nogle bøger omkring hvile. Bare et lille udpluk. Da jeg valgte at tage på stilleretræte. Kan I forestille jer mig på et stilleretræte? Nej. Jeg snakkede ikke i 3 dage. Jeg troede, jeg skulle dø. Ja. Så jeg fik sådan en ny forståelse af hvile. Jeg fik en ny forståelse af at sætte grænser. Jeg fik en ny forståelse af, hvordan tager jeg mig egentlig af mig selv, sådan psykisk, fysisk, åndeligt. Og jeg ved ikke, om du har et emne, du vil kunne sætte her i midten. Har du et område, hvor du tænker, jeg skal have et gennembrud? Det bliver simpelthen nødt til. Og kunne der være én ting, du kunne gøre i dag, i aften, i morgen, du ikke har gjort endnu? Og mange af os tænker jo, jamen jeg har prøvet alt. Det er jo ligegyldigt. Vi kører bare i ring nu. Men det, hvad er alternativet? Det værste, der kan ske, er, at det ikke hjælper.
Ikke?
Og det er ikke så slemt. Så jeg vil gerne udfordre dig til at fokusere på, hvad er det, du kan? Hvad er det, Gud har givet dig? Hvad er dine muligheder? Hvad er det, du har kontrol over? Jeg tror på, at der er forskellige former for gennembrud. I må gerne tage det ned igen. Tak. Jeg tror på, at der er forskellige former og niveauer for gennembrud. For eksempel Mathias' historie. Hans gennembrud var ikke engang noget, han havde bedt om, for han ved ikke helt præcis. Han vidste ikke, hvad han skulle bede om. Han fik nok et gennembrud i forhold til at få bearbejdet noget sorg. Han fik noget gennembrud i forhold til at forstå Guds faderhjerte, komme tættere på det. Med søvnløshed, det tog 3 år, inden jeg prøvede at sove 6 timer i streg igen. Det var fantastisk. I dag der er der virkelig langt imellem, jeg ikke sover. Men de gennembrud, jeg oplevede, det var på de her niveauer, hvor jeg fik en forståelse af at hvile. Hvorfor vil Gud have mig til at hvile? Hvorfor hvilede Gud, efter han havde skabt jorden? Jeg fik en ny forståelse af grænser. Hvor går mine egne grænser? Hvordan kan jeg mærke og aflæse, hvornår jeg har fået nok? Jeg fik en forståelse af Guds storhed og kærlighed og lidelse. Jeg synes, det var så unfair, at han ikke bare kunne få mig til at sove. Helt ærligt, Gud, du kan alt. Men det fik jeg også en forståelse for. Og spørgsmålet er, det kan være, at du står i noget lige nu, hvor du tænker, Gud, jeg skal have gennembrud. Men er du også klar til, at dit gennembrud kan komme på forskellige niveauer? Er du klar til at gøre noget nyt for at få en ny forståelse af ham? Det er mit spørgsmål til dig i dag. Og jeg tror også, at vi virkelig kan lære meget af at være der for hinanden. For lad mig tage et lille eksempel. For eksempel, hvis der er nogen af jer, der ikke kan sove, så er det meget nærliggende at spørge mig, fordi jeg prøvede det, ikke? Min største bøn her for tiden i forhold til at få gennembrud, det er, jeg har en kæmpe vision om, at jeg godt vil åbne et bofællesskab for voksne singler. Det synes jeg kunne være fedt. Og jeg har det lige herinde i hovedet. Jeg ser et kæmpe hus for mig ned til vandet, hvor der er plads til at udfolde sig, der er plads til at leve sammen. Og jeg har et navn til det, og jeg har det hele, men jeg aner ikke, hvordan jeg skal komme derhen. For nogle af jer, så der har prøvet at investere i ejendom, der har prøvet at lave projektledelse, I vil kunne sige til mig, ligesom på et mindmap, jamen Camilla, du mangler jo at gøre det, og det. Men det aner jeg ikke, for jeg ligger ikke inde med den viden. Hvad med dig? Er der nogen, du skal snakke med i dag, der har stået i den situation, du står i, der kunne lægge nogle flere ting til dit mindmap? Jeg tror, at vi skal være endnu bedre her, også her i Citykirken, til at bruge hinanden. Vi Kristi læme, vi er på én krop, og derfor så skal vi også tage og give fra hinanden. Og det kræver, at du er ærlig omkring din situation. Det kan også være, at du kæmper med nogle ting, noget du virkelig skammer dig over. Det kan være, at du har et misbrug, der ved at tage overhånd. Prøv at se, om du kan finde nogen at snakke med, fordi vi er et læme. Vi hjælper hinanden på den her rejse. Og jeg er overbevist om, at du i dag kan finde mindst én aktiv ting, du kan gøre for at komme tættere på dit gennembrud. Hold i mente igen. Det er ikke handlingen i sig selv. Det er et samspil imellem alle mulige faktorer. Men mit ønske for dig i dag, det er, at du får noget i hånden, og der er noget, som Gud kan arbejde med også. Tror I det? Yes. Så jeg har nogle områder, du måske kan tænke over. Hvis du står med et problem lige nu og tænker, det er større end mig selv, det her. Det kan være, der er et eller andet fysisk, du kan gøre. For eksempel ved søvnløshed, der skulle jeg lige en tur forbi lægen og have testet nogle stressniveauer. Jeg skulle finde ud af, om der var noget medicin, jeg kunne tage for det. Hvad med dig? Det kan være, du føler, at dit familieliv, at det bare kører i ring, og I er sure derhjemme, og der er dårlig stemning. Måske kan du starte med at gøre et eller andet fysisk. Løb en tur om morgenen. Det kan være, det hæver dit niveau. Det kan være, du skal sørge for at få mere søvn. Det kan være, det hæver stemningen. Og det kan være sådan en lille bitte ting, der kan skabe gennembrud i dit eget hjem. Hvad med noget mentalt? Er der noget, du skal arbejde med? Skal du have en ny forståelse for, hvad det vil sige at opbygge selvværd, for eksempel? Skal du have en forståelse for, hvad det vil sige at hvile? Skal du have en forståelse for, hvordan at man laver et karriereskift? Jeg pinpointer bare overalt lige nu, fordi jeg ved, vi sidder i så forskellige situationer. Men der er nok én ting, du kan gøre. Det kan være rent åndeligt, at det er tid til at prøve noget nyt. Hvis du sidder fast i noget, mit største råd er, tag på retræte. Det kan det ikke blive værre af. Det lover jeg. Det er simpelthen Hvis du ikke kan finde på noget som helst at gøre, så tag på retræte. Det er mit bedste bud. Det kan være, at der er en af de åndelige discipliner, du skal til at fokusere på. Faste, bøn. Det kan være, at du skal vokse i din forståelse af Bibelen. Hvad end det må koste, så find en aktiv ting, du kan gøre i dag, for at komme tættere på dit mål. Socialt. Skal du lige kigge dine relationer igennem? Jeg har sagt det mange gange før. Vi er gennemsnittet af de 5 mennesker, vi tilbringer mest tid sammen med. Hvem er de 5 i dit liv? Er der en af de 5, der er længere end dig? Eller så kan det være, det tid til at add en til din venneflok. Det kan også være, det tid til at finde nogle nye mentorer. Vi har et mentorkorps her i kirken. Er der en, du skal dele liv med, rent socialt, og finde ud af, hvordan du kommer videre i dit liv, hvad det næste skridt skal være? Her til sidst, så kunne jeg godt tænke mig, at vi beder sammen, og vi beder om, at, at Gud må åbenbare noget for os hver især. At vi hver især må kunne komme i tanke om én ting, ligegyldigt hvor stor eller lille den ene handling er, at vi må få en forståelse for, at det er nu, det skal være. Okay? Tak, far, fordi at du er stor, fordi det er din kraft og din kærlighed og din fred, der forvandler os. Og lige nu, der beder vi om en åbenbaring, at vi vil få en ny forståelse for situationen. Hjælp os til at se på situationen med dine øjne. Jeg beder om, at du vil poppe en tanke i hver eneste sind lige nu. Noget aktivt, vi kan gøre for at komme tættere og tættere på gennembruddet. Jeg beder om gennembrud på mange niveauer. Må vi få gennembrud på vores forståelse, i vores forståelse af dig, af din storhed og dine mirakler. Må vi få gennembrud i de konkrete situationer. Tak for fysiske helbredelser. Tak for psykiske helbredelser. Tak for, at der kommer styr på økonomien. Tak for, at der, hvor der mangler, at der må der komme. Tak for, at der, hvor der er håbløshed, at der må komme håb. Hvor der er smerter, at der må komme helbredelse. Tak fordi, at du er større end anden far, alt andet far. Far, jeg vil rigtig gerne bare udøse din kærlighed ud over den her menighed. Hjælp os til at leve sammen tæt som familie. Hjælp os til at leve i ærlighed og autenticitet. Lad os ikke bare tage en maske på, men lad os være fyldt med din ærlighed. Jeg beder om, at du vil connecte de mennesker, der skal connectes, om at der må være livsforvandlende samtaler her i løbet af dagen. Du er alt, vi har, far, og du er alt, vi beder om. Vi elsker dig. I Jesu navn. Amen.